tuota äskeistä laulua minä olin opetellut ja laulunut joka päivä. Ja yhä uudelleen se satuttaa minun sydäntäni. Niin tavattoman herkät ja kaunit on Hilja Aaltosen sanat. Hän on osunut siihen kaikkein herkimpään paikkaan. Ja miten ihanasti hän laulaa tuosta kirkkaudesta, johon me olemme, me heikot ihmiset matkalla. Mutta runo, joka Väinö pyysi, liittyy siihen samaan aiheeseen tänä iltana. Eli joskus vuonna 2017 olen sen täällä kerran lausunut. Eli nyt voin varmasti lausua jo toisen kerran. Otsikkona on psalmi. Kuinka se kuuluikaan se tuttu psalmi, jonka jo lapsena luin, ulkoa opettelin, sanomaa ihastelin ja lauloin. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hyvänen aika. Olenko todella unohtanut lapsuuden puna-ajat, jolloin pöydässä oli vain leipää, perunaa ja suolakalaa? Kiittäen sen nautimme, kuin se olisi ollut parasta paistia. Herra, anna anteeksi tämä huonomuistisuus. Nyt panen käteni ristin ja sanon, kiitos, kiitos ruuasta. Olenko senkin unohtanut, kun sain ensimmäisen tiliini ja saatoin ostaa ensimmäiset joululahjat isälle ja äidille? Kermakon, sokerikon ja leipäveitsen. Voi sitä antamisen iloa. Ja nytkö vasta huomaan, rahat ovat riittäneet tähän asti. Oikein naurattaa, kun muistan ajan, jolloin voin hinta tuntui nousevan pilviin. Ja juuri sinä päivänä Jumala lähetti yhden ja toisenkin ystävän voipaketti mukanaan tuliaisiksi. Eikä minulla koskaan ollut niin paljon voita kuin sen kallistumispäivänä. Herra, kiitos. Kiitos siitäkin ihmeestä. Silloinkin Herra auttoi, kun kuljin yön läpi. Olin loppu, väsynyt ja yksin, eikä kukaan tukenut. Olin kuin Job tuhkaläjässä, pilkkaavat sanat ympärillä, muistuttamassa synneistä, virheistä ja laiminlyönneistä. Silloin sinä, Jeesus, tulit. Olit hiljaa ja otit syliisi. Siinä minä istuin, itkin ja tiesin, Herra ei hylkää eikä milloinkaan jätä. Nyt minä laulan armollisen Jumalan ylistystä. Olen kuin Daavid. Viritän kitaran, pianon, sähköurut. Avaan sydämeni duurit ja mollit veisaamaan, varpuset ja satakielet laulamaan. Minun Herrani on hyvä.
No, kyllä minun ääni kuuluu kyllä, vaikka ei toimisikaan nämä vehkeet kyllä. No, mutta minusta on mahtava laulaa joskus vanhoja virsiä. Niissä on niin hyvät sanat ja nimenomaan niissä on nuo sanat on kaikkein parasta. Se on täyttä evankeliumia eikä mitään lipilaaria. No niin. Mutta minun sydämellä on puhua tänä päivänä kokemuksista, mitenkä Jumala haluaa ja mitä Jumala haluaa kokemuksien kautta meille oikein tehdä. Ja me avamme jälleen kerran Mooseksen elämästä jotakin asioita. Ja avaamme Mooseksen viidennen kirjan ja siitä luetaan alusta vaikka pari jaetta. Minä oikein ihmettelemällä ihmettelen, kuinka profetaalinen on Vanha testamentti. Mitä enemmän sitä tutkii ja mitä enemmän pääsee sisälle, niin me näemme Kristuksen melkein joka paikassa. Ja se on myöskin Mooseksenkin elämän yksi kiintoisimpia tutkimuskohteita, mitenkä hänen kokemuksensa kertoivat itse asiassa Jeesuksesta profetaalisesti. Mutta Mooses oli henkilö, joka pystyi katsomaan menneisyyteen oikealla tavalla. Jos me tutkisimme ja keskustelisimme toinen toistemme kanssa ja kyseltäisin menneestä, niin minä luulisin, että 90% alkaa kertoa, silloin oli niin vaikeaa ja silloin oli vielä vaikeampaa ja silloin oli sitä sairautta ja silloin oli se kuoli silloin ja silloin minä sairastun silloin ja näitä kokemuksia. Minä luulisin, että useampi ihminen kertoisi juuri näin. Ei niitä muisteta kuinka, niin kuin tuossa Maija äsken luki tuossa pikkurunossa, että mitä hyvää voi löytyä, kun niitä muistellaan oikealla tavalla. Ja tämä on se muutos, jonka Jumala haluaisi monen ihmisen elämässä saada aikaan, jotta meidän menneet kokemukset muuttuvat voimavaraksi sille ilolle, mitä me voimme kokea tänä päivänä. Ja näin Mooses oli tällainen henkilö, joka oli kokenut monenlaisia, enemmän kuin kukaan meistä, mutta sitten hän kertoo näin Mooseksen 5. kirja 1. luku ja alusta. Nämä ovat ne sanat, jotka Mooses puhui koko Israelille autiomassa Jordanin idänpuoleisella tasangolla, Sufia vastapäätä, Paaranin, Toofelin, Laabanin, Haserotin ja Di-Sahabin seudulla. Ja 3. 40 vuoden 11. kuun ensimmäisenä päivänä Mooses puhui Israelille kaiken, mitä Herra oli hänen käskenyt puhua. Niin, tultiin tilanteeseen, että Herra, mitä Herra oli käskenyt puhua. Ja kun luemme tämän, jos lukisimme tämän koko kirjan lävitse, me näkisimme, että mitenkä monessa asiassa Mooses näki, Jumala auttoi siinä. Jumala vei tämän lävitse. Ja Jumala on tähän saakka auttanut. Ei ole puuttunut todellakaan leipää eikä muutakaan, vaikka se olikin mannan muodossa. Samaa ruokaa 40 vuotta. Mutta kun on asenne oikea, kun on kiitollinen asenne, niin manna ei muutu kaurapuuroksi. Taas kun sitä pitää, joka aamu kun sitä pitää syödä sitä kaurapuuroa. Kyllä se moni lapsi jo on kyllästynyt kaurapuuroon ja sitten ainakin minun aikana sitä saatiin vielä koulussakin sitä kaurapuuroa. Mutta nähdä menneisyys, meidän menneet asiat oikealla tavalla. Ja nyt me menemme katsomaan jotakin sekä Mooseksen elämästä että sitten hänen työstään, mitä hän joutui tekemään ja mitä hän sai tehdä Israelin kansan edessä ja sen keskellä. Mutta lähtökohta täytyy olla jo syntymä. Mikä oli Mooseksen syntymässä niin erikoista? Me tiedämme, että hänen isänsä ja äitinsä nimet olivat Amram ja Jokebed. Nämä me tiedämme. Vanhin sisko oli Mirjam, joka oli 6 vuotta vanhempi kuin Aaron, ei kuin Mooses. Ja Aaron oli 3 vuotta vanhempi kuin Mooses. Ja sitten kun tuli tämä käsky faraolta, laillinen käsky, se oli korkein hallintoviranomainen. Häntä piti kaikkien totella, että poikalapsien piti heittää tämän Niilin virtaan krokotiilien ruuaksi. Ja kaikkien juutalaisten piti tehdä tämä, koska juutalaisten kansa lisääntyi niin paljon enemmän kuin Egyptin kansa ja farao alkoi pelätä tätä kansaa. Mutta mitä tekivät nämä sitten Mooseksen vanhemmat? Ensiksikin äiti näki, että poika on ihana, poika on kaunis. Ja hän päätti, että minä en voi totella faraon käskyä. Päinvastoin hän alkoi tehdä sitä kaislaarkkua papurusruosta ja sitten se tilkittiin piellä niin, että se ui sitten siellä Niilin virralla. Mutta mitä teki 6-vuotias Mirjam? Juoksiko karkuun? Ei vaan meni seuraamaan, mitä tuolla tapahtuu tuolla joella. Oli kuin vartio paikalla, että olen valmis kuin puolustamaan tätä minun pikkuveljeäni. Ja niinpä faraon tytär tuli sinne peseytymään ja näki tuon pienen kaislaarkun ja näki pojan, joka itki. Silloin Mirjam juoksi. Kuulkaa, ei kaikki juoksisi faraon tyttären eteen tuosta suin vaan juoksisi karkuun pikemmin ja etsisi jonkun vanhemman. Mutta se henki, mikä oli Mirjamissa, ja Raamattu kertookin, hän on ensimmäinen Raamatun mainitsema naisprofetta. Hän kasvoi siihen mittoihin sitten. No niin, tämä 6-vuotias tyttö meni, menikö minä kutsumaan imettäjän tälle pojalle? Heti uskoi, että tätä poikaa ei tapetakaan, vaan tämä poika jää elämään. Ja niin siinä kävi, että sitten tämän Mooseksen äiti sai vielä palkkaa siitä, kun hän kasvatti tämän pojan sitten tälle faraon tyttärelle. No niin, ja sen jälkeen Mooses sai kaiken egyptiläisen viisauden, ja sen viisaus oli siihen aikaan jo suuri. Vielä nykyäänkin tiedemiehet ihmettelevät, mitenkä ne pyramidit on pantu niin tarkkoin määrättyihin asemiin. Egyptin tiedemiehet olivat todellakin viisaita ja älykkäitä miehiä. No niin, mutta näin alkoi Mooseksen elämä. Ja sitten me muistamme hänen tapahtumiaan. Hänen piti sitten paeta, kun hän murhasi kiivastuksissaan yhden egyptiläisen. Ja sen seurauksena oli pakomatka. Mutta se pakomatkakin ei se ollut kirous, vaan sitä koituikin siunaus. Mentiin Midianin maahan, eli mentiin yli tämän punaisen meren sinne toiselle puolelle Midianin maahan. Ja mitä sitten siellä oli edessä? Siellä oli lammaslauma oli siellä kaivolla. Ja sitten Mooses pani syrjään kaiken Egyptin tittelit ja kaiken viisauden ja kaikki tämän arvonpidon, mitä hänellä siellä oli. Ja hän nöyrtyi juottamaan lampaita. Eli hän pystyi sopeutumaan kulloisenkin olosuhteeseen. Ja tämä meille on joskus hirvittävän vaikeata. Kun tulee vaikeutta, niin se on niin täynnä katkeruutta, kun ennen oli sitä ja oli tätä. Ja nyt täytyy olla tämän kaiken pahan keskellä. Mooses olisi voinut alkaa antaa katkeruuden kasvaa ihan määräämättömiin mittoihin, mutta hän nöyrtyi lammasten juottajaksi. Ja se oli Jumalan armoa, että hän teki tämän. Kyllä se kuka niin on, että kun me nöyrymme jonkun lähimmäisen edessä ja olemme kuin hänen palvelijansa, niin siitä alkaa meidän hengellinen korotuksemme. Aamen. Palvelijoita aina mahtuu, mutta isäntiä ei mahdu montakaan saman pöydän ääreen. Ja on riita ja on kova, mutta palvelijoita mahtuu vaikka 1000 yhden pöydän ääreen. No niin, näin Mooses sitten tuli pian avioliitto tämän Sippuran kanssa. Ja sen jälkeen se koulutusvaihe. Mooseksen piti käydä tämä lammaspaimenen vaihe, jotta hän oppisi hoitamaan 3 miljoonaa israelilaista. Se oli niin hurja ero siinä, mutta se oli Jumalan koulutusta. No niin. Ja sitten hän on Jumalan vuorella ja hän näkee palavan pensaan. Ja kun hän menee lähelle, niin hän kuulee Jumalan äänen. Kun Jumala alkoi sitten siellä puhua. Ja me muistamme tämän tuon keskustelun, mitkä 2 tärkeää asiaa siellä Mooseksen piti oppia niin syvällä tavalla, että niistä tuli vielä lujempi pohja tulevia päiviä varten. Ensiksikin hänen täytyy oppia kuulemaan Jumalan puhetta. Jumalan puhe on se, joka luo pohjan tuleviin koetuksiin. Ja kun Jumala puhuu, niin monella eri tavalla. Ja sitten niin kuin Raamattu kertoo, sitä vain ei huomata. Jumala puhuu sanansa kautta, ihan varmasti. Kun Raamattua me luemme, niin Jumala haluaa puhua sen kautta. Emme me Raamatusta etsi vain vikoja ja virheitä. Niin, minä olen joutunut Pyhärvellä taas kerran puolustamaan Raamattua oikein väkevällä tavalla. Sen verran uskallan kertoa, että Pyhäjärvelle piti tulla Patrik Tiaisen, tämän julkishomon, johtamaan nuoria homouteen. Ja minä nousin tätä vastaan oikein kerta kaikkiaan. Ja jouduin sitten kirjoittamaan kirjeen tälle, joka oli kutsunut tämän Patrik Tiaisen sinne Pyhäjärvelle puhumaan. Mikä on Raamatun arvo ja mikä on Jumalan arvo? No niin. Mutta Mooseksen piti oppia kuulemaan Jumalan puhe. Ja tietää, että Jumala puhuu minulle henkilökohtaisesti. Vain se, mitä me itse voimme omistaa omaan sydämeen, siitä koituu meidän elämällemme pohja. Ei se, mitä muut meille kertovat, niin se on heidän kokemuksensa. Mutta minun itse täytyy kokea Jumalan todellisuus, jotta minä voin toisille kertoa, kuinka todellinen on Jumala. Amen. Ja toinen tärkeä asia oli, hänen piti oppia tuntemaan Jumalan nimi. Ja sen nimi oli tämä JHVH, eli kaikkein tarkimmin sanottuna se on Jahve, luultavammin Jahve. Ja toinen vaihtoehto on Jehova, mutta Jahve on lähempänä sitä alkuperäistä merkitystä. No niin. Ja mikä tämä nimi sitten oli? Se oli, Jumala antoi oman nimensä käyttöön tälle Moosekselle. Tässä nimessä mene ja kerro, että tämä Jumala lähetti minut sinne. Ja tässä me näemme Kristuksen. Muistatteko Johanneksen evankeliumissa 18. lukua, kun Jeesusta ollaan vangitsemassa. Siellä on ylipapit ja muu papisto ja saddukeuksia ja sotamiehiä vangitsemassa Jeesusta. Ja sitten kun kysyttiin, kuka hän on, missä hän on, Jeesus sanoi, minä olen. Ja kun hän sanoi tuon sanan, minä olen, niin koko vihollisjoukko kaatui, peräytyi ja meni selälleen maahan. Hän sanoi saman nimen, jonka Jumala oli antanut Moosekselle. Ja tuossa nimessä, eli jo Vanhan testamentin aikana, kun Jumala ilmestyi Moosekselle, siellä oli myöskin Kristus mukana siellä palavassa pensaassa. Ja näin tämän Jumala antoi tämän oman nimensä uskoville käyttöä varten. Minun nimessäni he panevat kätensä sairaiden päälle ja ne tulevat terveiksi. Se oli tämä nimi, joka piti ensin omistaa itselleen sillä tavalla, että se toimii minussa. Ja tämä vie meidät sinne uskovien kasvuun. Me kasvamme Jumalan pojan tuntemisessa. Ja tämän tähden me aina kehotamme uskon tullutta, niin ala lukea Johanneksen evankeliumia ja opettele lue sitä ensiksi. Älä ala lukea Mooseksen kirjoja, niitä sukuluetteloita ja ynnä muita. Lue Johanneksen evankeliumi. Ja kyllä se niin on, että vaikka minä olen lukenut Johanneksen evankeliumi varmasti 600-700 kertaa vähintään, mutta se on niin valtava kirja, kun sen lukee aina. Ja kun mulla on tämmöinen tapa, että kun menen illalla nukkumaan, minä luen hindikielistä Raamattua ääneen. Ja voi että se on hyvää unilaulua, kun lukee ääneen hindikielistä Raamattua ja ajattelee niitä sanoja, joita on kirjoitettu. No niin. Näin, nyt Mooses sai tuon kuin perustuksen kuntoon. Hän oli kohdannut itse Jumalan. Hän näki, että Jumala ilmestyi minulle. Minä kuulin hänen äänensä. Minä sain tämän Jumalan nimen kuin haltuuni, jota nimeä minä saan puhua ja jonka nimessä alkaa tapahtua jotakin. Ja tietysti Mooseksen piti vielä mennä se oma huonouden tunnekin lävitse. Lähetä joku toinen. En minä osaa puhua. Minä en ole puhetaitoinen mies. Lähetä joku toinen. Silloin Jumala pikkusen hermostui jo. No, sinä tapaat Aaronin ja hän osaa puhua. No, Aaron kyllä osasi puhua, mutta hänellä ei ollut ollenkaan niitä kokemuksia, mitä Mooseksella oli. Ja sentään hän oli valmis tekemään jopa epäjumalan, kun kansa pyysi. Piti kokea niin syvästi tämä Jumalan läheisyys. Ja tätä Jumalan kansa tänä päivänä tarvitsee Suomessa. Meillä on niin pinnallinen suhde Jumalaan. Se ei ole sitä syvää tuntemista, minkä Jumala meille haluaisi antaa. Me emme lue Raamattua sillä tavalla, että se on ruokaa minulle. Että se muuttuu tällaiseksi voimaksi minussa. Tämän tähden me Raamattua luemme, eikä muun syyn tähden. Mutta Mooseksella oli tämä pääoma, jota hän saattoi käyttää ja mennä tämän kanssa eteenpäin. Muuten minä jatkan tästä aiheesta Juuassa 21. päivä, koska minä en pääse kuin pikkusen tuon verran alkuun, vaan alku, olen tutkinut. No niin. Mooses viimein suostuu lähtemään, ottaa vaimonsa ja poikansa mukaan. Ja matkallekin tapahtui jotakin. Mooses oli laiminlyönyt yhden tärkeän asian ja Jumala otti kiinni ja se asia piti hoitaa matkalla. Ja sitten mentiin sitten sinne Egyptin maahan. Ja tämän jälkeen alkoi tapahtua monia asioita. Me muistamme, että kansa ensiksi innostui, Jumalako on tullut meitä vapauttamaan. Me päästään pois orjuudesta. 400 vuoden orjuus on ohitse nytten. Ja nyt meillä luvataan meidän oma maamme, se Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin maa. Innostuttiin aivan valtavasti. Mutta kuinka kävi nämä innostukset, kun ne eivät perustu Jumalan omakohtaiseen tuntemiseen? Ne tulevat ja menevät. Ollaan vuoristorataa, nyt tuntuu niin ihanalta ja nyt ei tunnu miltään ja nyt tuntuu niin huonolta. Jumala on jättänyt ja unohtanut, eihän minusta välitä ollenkaan. Kun Mooses meni sinne Faraon luokse, että päästä tämä Israelin kansa uhraamaan Jumalalleen, niin pakkotyö lisääntyi, tuli entistä vaikeampaa ja kansa alkoi heti napista Moosesta vastaan. Eihän se toteutunutkaan, että me päästään vapaaksi. Nyt on sama määrä tiiliä ilman olkia ja itse täytyy kerätä oljet, mistä vaan löytää. Näin se näyttää aina niin monta kertaa alussa olevan, kun ollaan menossa siunauksia kohti. Niitä mennään alatien kautta. Tuntuu, että riisutaan viimeinenkin siunaus. Ja kuitenkin ollaan juuri oikealla tiellä menossa voittoa kohti. Mutta kansalta puuttui tämä Jumalan tuntemus. Se oli Mooseksella vainutti. Ja siksi kansa napisi. No, sen jälkeen Jumala alkoi toimia vitsauksien kautta. Kaiken kaikkiaan 10 vitsausta. Ja mitä, kun Mooses meni yhä uudelleen Faraon luokse, mitä nimeä hän käytti kaikkein useimmin? Hän käytti, näin sanoi Herra, hebrealaisten Jumala. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? No, siinä pantiin rinnakkain nytten ne Egyptin jumalat ja hebrealaisten jumala. Kumpi on todellinen jumala? Ja me muistamme kaksi ensimmäistä vitsausta.
Egyptin noidat tekivät saman, minkä teki myöskin Mooses ja Aaron. Eli vesi muuttui vereksi ja sammakkoja tuli maahan, mutta eivät osanneet saada vettä terveeksi eikä sammakkoja pois. Siihen loppui heidän taitonsa. No niin, mutta kyllä pimeyden valloilla on voimaa. Kyllä ne yrittävät vaikka minkälaisten kepulikonstien kautta saada ihmiset lankeamaan. Äitikin kertoi joskus nuoruudestaan, että kun hän oli nuori, niin he harrastivat sitä, että jotakin semmoinen lauta oli, jossa oli niitä kirjaimia, ja sitten ne kirjaimet alkoivat sitten itsestään liikkua. Ja sitten tuli niitä sanoja. Eli tämä oli kuulemma hyvin yleistä silloin Kuopiossa tällainen noituuden harjoittaminen. Kun ne sitten kysyivät, että kuka sinä olet, ja vastaukset tuli saatana. Siihen loppui tämän taikuuden käyttäminen, kun saatana itsensä ilmaisi. No niin. Mutta nyt, kun mennään niihin, mitä tapahtui sitten myöhemmissä vitsauksissa, menettelyä minä vain kerron. Varmaan te useimmat muistatte nämä asiat. No niin. Sitten kun tultiin siihen vitsaukset, että parmat alkoivat tulla täyttää maata, niin Jumala pani, tämä suomenkielinen raamattu käyttää sanaa ero, Jumala pani eron israelilaisten ja egyptiläisten välille. Mutta tuo ero-sana on tarkempi sana siellä alkukielessä ja myöskin englanninkielessä. Se on sana ransom, eli lunastus. Jumala pani lunastuksen itse Israelin kansan ja Egyptin kansan välille, ja lunastuksen yli ei tullut yksikään vitsaus. No mikä tämä lunastus on? Se on Jeesus. Eli tässäkin me näemme Jeesuksen vanhassa testamentissa. Jeesuksen yli ei mene mikään vihollisen valta ja voima. Tällainen Jeesus meillä on, ja häntä me palvomme, ja häntä me ylistämme, ja häntä me kiitämme, ja häntä me rukoilemme, koska meidän Jeesus on lunastus. Aamen. Ja tämä lunastus erottaa meidät maailmasta. Kiitos Herralle. Ja tämä lunastus on niin todellinen asia, että meillä ei ole tällaista hengen yhteyttä maailmaan. Tuo maailman henki ei kuulu meille. Meidän henkemme on aivan muualla kuin tämän maailman henki on. Ja sitten tämän tähden me uskovina me odotamme, voi kun pääsisi pian taivaaseen. Tämä maailman henki on niin saastunut perin juurinne. Suomi on niin äärettömän likainen ja saastainen alueelta kuin alueelta. Mutta kun me olemme siinä Jeesuksessa, me olemme lunastuksessa ja me olemme varjeltuja. Mutta me tahdomme olla siellä. Vain Israelina saattoi omalla tahdolla mennä sinne egyptiläisten puolelle, mutta hän menetti sitten tuon lunastuksen vallan ja voiman. Mutta me emme tahdo palata maailmaan, vaan oppia tuntemaan Jeesusta vielä enemmän, lunastajana ja myöskin monena muuna. No niin, mutta minkä tähden nämä vitsaukset? Me ollaan aina ajateltu, että ne oli egyptiläisten tähden. Se on vain puoli totuutta. Se oli myöskin israelilaisten tähden, jotta he oppisivat tuntemaan Jumalan. Millainen on meidän Jumalamme? Meidän Jumalamme pystyy tekemään tuota ja tuota. Ja sitten he näkivät, he tiesivät kaikki Egyptin sadat ja sadat jumalat. Se oli joka lähtöön oli jumalia. Ja nyt Jumala näytti eron itsensä ja Egyptin epäjumalien välillä. Ja vain Jumala pystyi siihen, minkä Egyptin jumalat eivät pystyneet. No niin, ja nämä kaikki vitsaukset olivat israelaisten oppimista varten, jotta heille rakennettaisiin perustus, millä pohjalla lähdetään sitten erämaavaellukselle. koska erämaavaelluksen aikana piti tuntea Jumala ja hyvin, ja olla luottamus Jumalaan ja hyvä luottamus. Ja näin Jumala antoi mahdollisuuden kokemuksien kautta oppia tuntemaan Jumala. Näin. Ei ollut tämmöistä raamattua kirjana, ei ollut, eikä tämmöisiä. Mooses kyllä puhui tuntemuksen perusteella ja lain, ja sitten myöhemmin lain perusteella. Mutta Jumala kokemuksien kautta opetti tuntemaan itseään. Ja vielä me tänäänkin päivän uskovaiset, me olemme myöskin tässä koulussa. Me voimme käyttää kokemuksia väärin epäuskoon, taikka me voimme käyttää kokemuksia, että meidän tuntemuksemme ja luottamuksemme Jumalaan kasvaa. Kyllä se olisi, on aina mukava, kun jos mennään jonnekin kylään ja ollaan sitten siellä tarjolupöydässä, kahvipöydässä, jos aletaankin keskustella Jumalan asioista. Voi että se on rakentavaa, mutta jos aletaan juoruta, niin sen jälkeen ei paljon rukous maistu ollenkaan. On niin vaikea rukolla, kun oikein juorutaan toisten ihmisten vioista ja virheistä, minkälaisia ne on ja mitä ne sanoi eilen ja toissapäivänä ja mitä ne varmasti ajattelee tänä päivänä ja huomenakin vielä ajattelevat. Kuulkaa, kokemuksien kautta meidän elämämme voi muuttua. Me rakennamme hengellistä perustusta. Vaikka Kristus on kaiken perustusta, mutta me sille rakennamme kokemuksien kautta sitä, sillä tavalla, että tuo Kristuksen ja minun yhteys, se vain tulee syvemmäksi ja paremmaksi kaiken aikaa. Tämän tähden olivat vitsaukset. Tämän tähden oli lunastus. Ja sitten tämän tähden tuli sitten se pääsiäisateria. Kun oltiin menossa viimeistä vitsausta kohti, niin oli aika nähdä Kristus kaikkein kuin kirkkaimmassa valossa Vanhan testamentin aikana, vaikka kansa ei sitä vielä ymmärtänyt. Me muistamme, että piti ottaa virheetön lammassa. Ja sitten se piti käristää tulessa sillä tavalla, että sen läpi pantiin granaattipuun oksa, tämän lampaan tässä pituussuunnassa ja poikittaissuunnassa, jolloin lampas oli ristillä. Eli jo Vanhan testamentin aikana me näimme ristin kuoleman, mutta niin se oli, että sitten tämä oli mitä kirkkain kuva Kristuksesta. Amen. Jo Vanhan testamentin aikana Kristuksesta alkoi pääsiäisen vietto. Eli se kertoi, meidät on vapautettu ja meidät vapautetaan Egyptin orjuudesta. Me olemme vapautettu kansa. Meidän syntimme on anteeksi annettu. Me kelpaamme Jumalalle ja Kristus on meidän kaikkemme. Ja tätä kaikkea kertoi sitten. Ja sitten kun sitä verta oltiin sivelty sinne talojen pihtipieliin, niin tuoja enkeli kulki ohitse. Tuntui, että tämän kaiken jälkeen kansa kestää vaikka mitä. Ovat nähneet Jumalan kuin silmästä silmään. No niin, ja sitten lähdettiin, ja Raamattu kertoo niin upeasti, lähdettiin rohkeasti pois Egyptistä. Niin. Näillä tällä tavalla, kun oltiin koettu, niin tuntui, että kaikki tämän jälkeen on silkkaa helpoutta. Nyt me mennään luvattuun maahan. Se tuntui niin itsestäänselvältä, että se on tuossa kuin ihan tuossa noin vaan. Ruokaa ei paljon ollut aikaa edes tehdä ruokaa. Jumala näytti heti, että nyt teidän täytyy turvautua siihen Jumalaan, jonka tekoja olette nähneet. Eli nyt se oli Jumalan armoa, kun pantiin koetukselle sitten tämän jälkeen. Ja monta kertaa Jumala koetteli, ovatko ne oppineet tuntemaan minut vai eivätkö ne ole oppineet tuntemaan. Tätähän me itse kukin koemme elämässämme. Ja armoa olisi, kun emme aina napisisi. Olisi aina nurja lamillalla Jumalaa kohtaan ja toisia ihmisiäkin kohtaan. No niin, egyptiläisten esikoiset olivat kuolleet ja nyt egyptiläiset työnsivät, alkakaa mennä pois tätä näin. Ne saivat kultaa ja hopeaa ja koruja ja kalliita kiviä ja mitä tahansa. Sen kun vaan menette, niin ottakaa nämäkin vielä mukaan, voisi kuvitella. Israelit saivat mitä ikinä pyysivät, niin saivat mukaansa. Niitä tarvittiin sitten ilmestysmajan rakentamiseen sitten. Sen takia, että Jumala niitä kiviä antoi noille ihmisille, kalliita kiviä. No niin, nyt oltiin sitten lähdössä ja lähdettiin liikkeelle. Ja mitä tapahtui sitten? Mennäpä tänne lukuun 18. Minä luen ensiksikin jakeen 8. Herra oli näet paaduttanut faraon Egyptin kuninkaan sydämen, niin että hän lähti ajamaan takaa israelaisia, jotka olivat lähteneet matkaan rohkein mielin, taikka rohkeuden kanssa, sanoo tämän englannin King James Version. No niin. Ja sitten eikä oltu menty edes vielä Punaisen meren poikkikaan, kun nähdään, että oltiin menty, kun Jumala oli se avannut. Mutta sitten ne näkivät, että egyptiläiset sotajoukkoinen ovat tulossa meitä ajamaan takaa. Ja jälleen, pantiiko nyt luottamus Herraan? Ei. Nurina Moosesta kohtaan. Minkä tähden sinä toit meidät pois Egyptistä? Siellä meillä oli kaikkia, mitä me tarvitsemme. Ja nyt me tänne tapetaan tänne erämaan. Tämä on Mooses sinun vikasi ja sinun syytesi. Minkä tähden sinä tämän teit? Tämmöistä se oli. Ja sitten Mooseksella oli yksi asia, joka oli hänen etuoikeutensa ja joka on meidän etuoikeutemme. Mooses huusi Jumalan puoleen. Kansa huusi Moosesta. Kansalla ei ollut oppinut Jumalan puoleen kääntymään. Jumala, minkälaisen pelastuksen sinä meille annat? Kansa haukkui Moosesta, mutta Mooses kääntyi Jumalan puoleen. Kuulkaa, kun me kaikki nämä kokemukset, mitä meillä on, ne haluavat syventää meidän rukouselämäämme. Että olipa edessä minkälainen koetus tahansa, me tiedämme, että me saamme rukoilla elävää Jumalaa. Me käännymme Jumalan puoleen. Aamen. Tämän tähden meillä on koetuksia, että meidän rukouselämämme tulisi vahvemmaksi ja läheisemmäksi elävän Jumalan kanssa. No, Jumala sanoi sitten Moosesille, mitä sinä huudat? Ojenna käteesi vaan tuonne meren ylle ja ojenna sauvasi sinne. Ja kun se Mooses teki, niin nuo vedet tulivat takaisin hujauksessa. Oli se kyllä ryminää, kun muutaman kymmenen metrin syvyinen vesipatsas tuli molemmilta puolilta sitten. Ja sekin oli ihme, että ne vedet olivat paikoillaan kummallakin puolella, ja niitä ei varmasti tuuli pidättänyt paikoillaan. Ja sitten kansa sai kulkea sitten sen kuivan maan kautta Kaislameren ylitse. Mutta kun Jumala antoi luvan, niin koko Egyptin armeija tuhoutui sinne. Jumala oli jo katsonut tämän armeijan puolen ja valmiin pyörät irtautuivat. Kaikenlaisia hankaluuksia tapahtui ja ne eivät päässeet menemään eteenpäin. Ja sitten jäi 18. Egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä näytän kunniani faraossa, hänen vaunuissaan ja ratsumiehissään. Jumala halusi, että myös egyptiläiset oppisivat tietämään, millainen on israelaisten Jumala, hebrealaisten Jumala. No niin, sitten minä kerron vain sitten kaksi muuta asiaa tästä. Kaksi profetaalista asiaa Jeesuksesta. No niin, nyt oltiin erämaassa, oltiin menossa eteenpäin, ja totta kai siellä ei ollut vettä. No niin, kun tultiin Maaraan sitten ja siellä oli vettä, mutta sitä ei voitu juoda, kun se oli niin karvasta. No niin, ja siinä kansa, rukoiliko kansa Jumalan puoleen? Ei vaan, kansa alkoi syyttää Moosesta, sinä, tämä on sinun syytäsi, että me kuolemme. Kansa napisi Moosesta vastaan, sanoi, mitä me juomme? Mooses, hanki nyt sinä meille vettä. Sinä meidät tänne toit, tämä on sinun syy. Sinun pitää hankkia meille vettä. No niin. Ja Mooses huusi Herran puoleen. Ja mitä Herra näytti? Jokainen Jumalan ihme on erilainen. Me mielellään, kun menemme uriin, että aina pitäisi tapahtua samalla tavalla. Se Jumalan ihme pitäisi tapahtua niin ja niin. Mutta Jumala ilmestyy niin monella tavalla ja useimmiten eri tavalla. Eli pitää olla avoin sydän ottamaan vastaan Jumalan erilainen apu tähän asiaan. Se ei tule aina ihmisten kautta, se tulee joskus muulla keinolla ja niin poispäin. Kun Mooses huusi Herran puoleen, niin Jumala näytti sen puun siellä, että viskaa tuo puu tuonne veteen, niin vesi muuttuu makeaksi. Tässä on jälleen kuva Jeesuksesta. Jeesus on elämän puu, niin kuin hän itsestään kertoi. Jälleen, vaikka kansa ei sitä ymmärtänyt, mutta me Uuden testamentin perusteella ymmärrämme, että Jeesus oli mukana siellä. Ja kun tämä puu viskattiin karvaaseen veteen, se muuttui makeaksi. Eli missä Jeesus saa vallan, siellä tulee parantumista, siellä tulee muutoksia aikaan. Mutta vielä yksi kohta. Tultiin Eelimiin. Siellä oli merkillinen paikka, kun se oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta. Ja nyt minä kerron tämän juutalaisten kirjanoppineiden ajatuksen mukaan. Heillä on tähän hyvin mielenkiintoinen näkökohta. Luku 12 on tärkeä luku Raamatussa. Luku 70 on tärkeä luku Raamatussa. Ja me muistamme montakin tapahtumaa, missä luku 12 ja missä luku 70 esiintyy. Mutta minä otan nyt vain yhden esimerkin. Niitä on, voisi kymmenkunta esimerkkiä kertoa, mutta riittäkö yksi? No niin, 12 vesilähdettä kertoo 12 Israelin sukukunnasta. Jumalan, ja sitten tuo 70, juutalaiset kirjanoppineet tuon Noan veden paisumuksen jälkeen, kun siinä luetellaan kansat ja kielet, niin siellä on 70 kansaa ja 70 kieltä. Ja nämä juutalaiset oppineet kutsuvat tätä kansojen tauluksi. Eli tämä kansojen taulu on tämä 70. Ja nyt Jumalan tarkoitus on, ja sitten tämä luku 70 kertoo kaikkia maailman kansoja. Se on vain 70, mutta se tarkoittaa koko maailmaa kielineen. No niin, eli juutalaisten kautta, Israelin kautta, Jumala tulee siunaamaan koko maailmaa. Aamen. Ja sen me tulemme näkemään kaikkein kirkkaimmillaan sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta jo sen takia, että Jeesus syntyi, hän oli juutalainen. Hänen kauttaan jo koko maailma tulee saamaan siunauksen. Juutalaiset ovat kuin lähteitä, joista tulee palmupuille tervettä vettä ja ne voit kantaa hedelmää. Ja tässäkin me näimme jo Uuden testamentin asia tässä näin. Jeesuksella oli 12 opetuslasta, 70 muuta, jotka hän lähetti. Me näimme myöskin tämä tässä. Eli me näimme myöskin Kristuksen työn tässä jo esikuvallisesti, mitä hän tulee tekemään sitten 1500 vuoden kuluttua suurin piirtein näistä tapahtumista. Mutta tätä on Raamatun profeetallisuus. Ja minä haastan teitä tutkimaan tätä erämaavailusta aivan uudella tavalla. Missä te näitte Kristuksen siellä? Ja kun te näitte, niin te hämmästytte. Vanha testamentti ja Kristus. Eikö ihme, että Jeesus sanoi, mitä hänestä on kirjoitettu Mooseksessa, profeetoissa ja sitten psalmeissa. Jeesus tiesi tämän kaiken, mitä hänestä on kirjoitettu Mooseksen kirjoissa. Mutta me opettelemme sitä. Mutta ihmettelemme, että kiitos Jumalalle. Kristus näkyy myöskin vanhassa testamentissa. Amen. Ja nyt on aika kiittää Herraa. Kiitos Jumalalle. Mutta todellakin, joka haluaa kuulla lisää, niin tulkaa Juuan helluntaista rukoushuoneelle 21. päivä, niin tätä aihetta jatkaan sitten siellä. Jeesus Kristus, aparastone klitten. Amen, 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 amen. Mulla nousee kummallinen kysymys. Nyt pankaapa silmät kiinni ihan reilusti, vaan ette te katso. Kuka haluaa tehdä parannusta napinoinnista Jumalaa kohtaan? Amen, amen. Amen, Jumala, teitä siunatkoon, teitä monia ihmisiä. Nyt me rukoilemme, että nyt tapahtuu jokin todellinen muutos Pyhän Hengen avulla teidän elämässänne. Herra, sinä näit nämä kädet ja nämä veljet ja sisaret, jotka kokivat, että heidän pitäisi tehdä parannus napina mielestä ja napinoinnista Jumalaa kohtaan. Herra, tapahtukoon tämä valtava ihme, että näiden ystävien mieli muuttuu enemmän kiittämään koetuksista ja vaikeuksista ja tulemaan vaan entistä lähemmäksi Jeesusta. Tuntui miltä tuntui ja maksoi mitä maksoi. Mutta me tahdomme nähdä enemmän Jeesusta omassa elämässämme. Me tahdomme enemmän puhua niin kuin Jeesus puhui ja me tahdomme enemmän osoittaa rakkautta niin kuin Jeesus osoitti rakkautta. Herra, kiitos siitä, että tämä ilta on todella muutoksen ilta. Ja nyt napina hengestä ja että siitä päästään vapauteen Pyhän Hengen voiman avulla. Aamen. Ja Jumala henki varoittaa heti, kun alkaa napina mieli kertyä ja kun tekisi mieli taas valittaa ja napista pienimmistäkin asioista. Herra, kiitos, että sun Pyhä Henkesi varoittaa ja muistuttaa. Sinähän halusit tehdä parannusta, kun älä palaa enää takaisin sinne. Aamen. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Kiitos Herralle, että sinä etsit kirkkautta oman kansasi keskeltä. Herra, sinä haluat nähdä Jumalan siunausta oman kansasi keskellä, Herra. Amen, amen. Kiitos Jumalalle. Abodostude kreissan. Ja toinen kysymys, minkä mä kysyn. Ja pankaa taas silmät kiinni, että ei tarvitse katsella ympärille. Koetko sinä, että sinun elämässä on syntiä. Sä tarvitsit syntien anteeksi antamuksen ihan toden teolla. Oi, täällä on monta on täällä. Nyt me kyllä Jeesuksen nimessä ja veressä julistamme. Jumala näki tämän teidän kätenne. Herra, sinä näit, että nämä kädet oli kohotettu sinun puolesi, että nämä ystävät kaipaavat, että heidän syntinsä julistetaan heille anteeksi, että heidän ei tarvitse palata takaisin sinne rapakkoon, vaan he saavat voiman Jumalalta vaeltaa Jeesuksen yhteydessä. Kiitos Herralle, o parat sandek liittekorot saiden, o parat sandek liittekarat soden, Jeesuksen nimessä, amen, amen. Ja nyt me tehdään kyllä niin, että pane sinä kätesi se sairaan paikan päälle siellä omassa kehossasi ja me rukoilemme sinun puolestasi, että tuo Jumalan voima voi sinua koskettaa. Ei tarvitse välttämättä tulla alttarille, vaan kyllä se Jumalan voima on sama sielläkin. Ja minä kävelen tuon käytävän ympärinsä ja minä siunaan teitä siinä. Amen Jeesuksen nimessä. Kiitos Herralle, että sinä näet näitä käsiä. On sairaan paikan päällä, Herra. On pään päällä, on rinnan päällä, on kaulan päällä, on silmien päällä, Herra. Ja rukoilen, että sinä elävä Jumala. Oi Herra, koskettele näitä ystäviä. Ja nimesi kirkkaudeksi ja kunniaksi, että me kuulemme seuraavassa kokouksessa Jumalan kosketti minua. Minä sain terveyden siinä kokouksessa. Amen, amen. Jeesuksen nimessä. Ja minä oikein nuhtelen näitä sairauksia Jeesuksen nimessä, eikä missään muussa nimessä kuin Jeesuksen nimessä. Herra, sinä olet parantaja. Sä olet sinä elävä Jeesus, joka kannoit syntimme ja sairautemme. Ja sinulla on voima auttaa joka ikistä. Kiitos Herra, etkä sinä katso, onko se nuori tai vanha, vaan kaikki on samanarvoisia sinun edessäsi. Sinä voit yhtä hyvin parantaa vanhoja kuin nuoria. Kiitos Jumalalle. Amen. Jeesuksen nimessä, ihan raihnaudesta lähtien, kaikenlaista nimen vaivoista lähtien, Jeesuksen nimessä. Ja täältä me tulistaa Jeesuksen nimen voimaa tänä iltana. Ja tiedämme, että mitään muuta ei ole. Ei ole meille annettu muuta nimeä kuin Jeesuksen nimi. Aamen. Se ei ole ihmisen nimi, eikä se ole mikään muu, mutta se on Jeesuksen voittava nimi. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Aprisse panantodek laidekaratsoden, aprusse karatsodek leiden. Amen. Sen tiedät, että täällä on tänä iltana ollut Jumalan pyhä henki. Amen. Ja Jumalan pyhä henki ei ole joutilassa. Amen. Vaan hän toimii ja hän vaikuttaa. Amen. Ja vaikuttakoon Savonlinnaan herätystä. Tämä kaupunki tarvitsee herätystä. Todenteolla todellista herätystä. Aamen. Ja tämän kaupungin uskovaiset tarvitsevat pyhän hengen voimaa. Amen. Jeesuksen nimessä. Me laulettiin sitä, se on, se tosi on. Tämä lupaus ihmeellinen. Ottakaapa nämä nuotit, ne sanat esille ja laulutaan se kerto parin kertaan. Se on, se tosi, se on. Aamen. Siunappa sinä siellä. Siunaa hänet.